ุณต้องทำยังไงให้คุณผลิตดาวเทียมแบบหมื่นดวงอ่ะในเวลาแบบ 5-6 ปีอ่ะ6ปีคุณผลิตดาวเทียมได้หมื่นดวง
แต่จริงๆผมก็ยังคงสงสัยว่าทำไมเขาถึงดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าการที่เขาสปินออฟตัวบริษัท Starling ออกไปเป็นบริษัทแยกแล้วคุณเข้าไป IPO อย่างเดียวอะโอเคมันจะเล็กกว่าแต่ว่าคุณมีอิสรภาพในการทำหลายๆอย่างคุณมากกว่าเช่นแบบสเปซคุณก็ยังสามารถที่จะแบบสร้างสตาร์ชิพของคุณที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารของคุณได้อยู่โดยที่ไม่มีใครต้องมายุ่งอะไรอย่างเงี้ย
หน้าตาของงบการเงิน SpaceX หรือว่ารายได้ที่แท้จริงของ SpaceX เนี่ยที่ไม่ใช่แค่แบบโอ้โหขายฝันจะไปดาวอังคารที่หลายคนชอบพูดกันนะว่าขายฝันจะไปดาวอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันแน
่ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
ครับ
ก็ช่วงนี้มีข่าวใหญ่ในวงการอวกาศที่ทุกคนพูดถึงไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจอวกาศเพจหุ้นเพจเศรษฐกิจหรือว่าข่าวทั่วไปข่าว IT ข่าวอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือข่าวการยื่น IPO นะครับของ SpaceX บริษัทอวกาศที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าเรื่องของ SpaceX เนี่ยเป็นเรื่องที่เรามักจะมองในมุมของเทคโนโลยีมองในมุมของแบบเหมือนเป็นกองเชียร์ว่าแบบโอ้บริษัทเขาทำจรวดจะไปดวงจันทร์จะไปดาวอังคารมีจรวด Falcon 9กลับมาลงจอดเวลาเรามอง SpaceX เราจะมองในมิติของเทคโนโลยีเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันห่างกับตัวเราเพราะว่าเป็นบริษัท private มาโดยตลอดนั่นก็คือ 100% เป็นเจ้าของโดย Elon Musk นะฮะมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกนะตอนนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าการยื่น IPO ของ SpaceX เนี่ยมันก็เลยมีนัยสำคัญอย่างมากที่คนที่เป็นนักลงทุนคนที่ทำงานในภาคของเศรษฐกิจภาคของตลาดเนี่ยจะเริ่มสนใจแล้วว่าเอ้ยแล้วหน้าตาของงบการเงิน SpaceX หรือว่ารายได้ที่แท้จริงของ SpaceX เนี่ยที่ไม่ใช่แค่แบบโอ้โหขายฝันจะไปดาวอังคารที่หลายคนชอบพูดกันนะว่าขายฝันจะไปดาวอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันแน่ก็เริ่มมีคนแบบตั้งข้อสงสัยต่างๆมากมายแล้วผมก็ชอบไปอ่านเพจที่เขาวิเคราะห์กันนู่นนี่นั่นบอกว่าโอเคเนี่ย SpaceX นะเขาทำแบบนี้นะเขาใช้กลยุทธ์แบบนี้นะซึ่งโดยมากแล้วผมว่าข้อมูลยังค่อนข้างที่จะหลวมแล้วก็ไม่ได้พูดถึงแก่นของ SpaceX จริงๆอะว่าจริงๆแล้ว SpaceX เนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะฮะดังนั้นผมว่าตอนนี้เราน่ามาคุยกันว่าจากกรณีที่ SpaceX เนี่ยยื่นจะ IPO เนี่ยนะครับเปิดให้พวกเราชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปสามารถที่จะไป
ชาเมา
ไปช้อนหุ้นกันได้นะครับก็มันมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับอย่างแรกก็คือมีการประเมินออกมานะฮะว่ามูลค่าของ SpaceX เนี่ยณตอนนี้ valuation ณตอนนี้เนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ 1.75 ล้านล้านเหรียญถึง2ล้านล้านเหรียญนะฮะ
2ล้านล้านเหรียญ
2ล้านด้านเหรียญนะฮะซึ่งนี่น่าจะเป็นการเห็นตัวเลขของบริษัทอะที่มันเติบโตมากที่สุดในปัจจุบันคือก่อนหน้านี้เราจะตื่นเต้นกับข่าว Apple ที่ Apple เนี่ยเขาไป1ล้านล้านเหรียญนะฮะเมื่อช่วงประมาณ3-4 ปีที่ผ่านมาน่าจะช่วงก่อนโควิดมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ช่วงนั้นทุกคนตื่นเต้นมากว่า Apple กลายเป็นบริษัทที่แบบมีมูลค่า1ล้านล้านเหรียญได้สำเร็จนะแล้ว Apple เนี่ยเป็นบริษัทเทคคือก่อนหน้านั้นเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทมูลค่าอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนถ้าเป็นอายุเมื่อก่อนจะเริ่มเป็นแบบพวกแบบกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานน้ำมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วสักพักก็เริ่มมาเรื่องของแบบอินเทอร์เน็ตการค้าปลีก
เช่น
คืออเมซอน
ซิสโก้ตอนแรกก็เป็นซิสโก้ก่อนแล้วสักพักก็มาเป็นอเมซอนเพราะเป็นการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซเนาะแล้วสักพักนึงก็มาเป็นด้านเทคอย่างเดียวเช่น
Apple, Nvidia อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกแบบบริษัทที่แบบเทคจ๋าเทคจ๋าแล้วนี่จะเป็นครั้งแรกคุณอิงที่บริษัทอวกาศธุรกิจอวกาศคำว่าอวกาศเนี่ยที่เราพูดกันว่ามันไกลตัวนักหนาเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกนี่มันน่าตื่นเต้นมากตรงนี้นะฮะเพราะว่าคุณคิดดูสิว่าอวกาศเนี่ยคนไปอวกาศครั้งแรกมนุษย์คนแรกที่ไปอวกาศเนี่ยก็คือปียุคแบบ5060ใช่ไหมฮะหลังสงครามโลกครั้งที่2นี้เอง
ใช่
มันแตกต่างจากแบบภาคอุตสาหกรรมภาคการค้าที่แบบมนุษย์เราค้าขายกันมาเป็นแบบพันปีแล้วนะฮะหรือว่าภาคพลังงาน น้ำมันนะฮะก็มาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าเทคคือผมว่าเทคกับอวกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้ๆกันเพราะว่ามันถูกไดรฟ์ด้วยแรงขับดันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนาะแต่ที่เราจะได้เห็นบริษัทอวกาศมามีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะตอนนี
้น่าตื่นเต้นมาก2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐมันคือ GDP ประเทศไทยเหรอคุณ
นะฮะก็ต้องบอกว่าด้วยข่าวล่าสุดที่ออกมานะฮะรายงานจากหลายๆเจ้าเนี่ยนะครับก็บอกว่า SpaceX เนี่ยมีโอกาสที่จะเปิด public ได้จริงเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายน2026นี้แล้วนะครับน่าจะช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนเราก็น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะโดยที่ชื่อของเขาเนี่ยก็คือตัวย่อมาแล้วนะครับจากรายงานก็คือ SPCX อย่างเท่นะฮะ SpaceX นะครับก็มาแล้วในที่สุดนะครับทีนี้พอเราโอเครู้แล้วว่า SpaceX ทำอะไรเวลาที่เราพูดว่าแล้ว SpaceX ทำอะไรกันแน่หลายคนก็จะนึกภาพว่า SpaceX เนี่ยทำจรวดทีนี้พอเราบอกว่า SpaceX ทำจรวดคนก็จะนึกไม่ค่อยออกว่าอะไรคือทำจรวดทำแล้วยังไงต่อคืออย่างนี้เราต้องแยกระหว่างว่า SpaceX เนี่ยเป็นบริษัทที่แน่นอนรับเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาอะคือพาคนไปดาวอังคารโกโจทย์ใหญ่ของเขาอะคือ making human multi-planetary species หรือว่าการทำให้คนเนี่ยไปดำรงอาชีพดำรงชีวิตอาศัยอยู่ดำรงเผ่าพันธุ์ได้อยู่ในดาวหลากหลายดวง ดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพฤหัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนี่คือเป้าหมายใหญ่ของเขาแต่ทีเนี้ยสิ่งที่จะพาไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอีลอนมัสก์พูดไว้เสมอเลยว่าสิ่งที่จะพามนุษย์ไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็คือต้องมีเงินแน่นอนว่าอีลอนมัสก์ประวัติของเขาเราทราบกันดีว่าเอาเงินจากการที่เขาขาย PayPal เนี่ยมาทํา SpaceX เพื่อทําจรวดนะฮะแล้วอีลอนมัสก์ก็พยายามปลดล็อกหลายๆอย่างของการทำจรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาจรวดกลับมาใช้ใหม่ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือคีย์ที่สำคัญของ SpaceX ว่าเอาจรวดกลับมาใช้ใหม่ทำให้ต้นทุนการส่งจรวดถูกลงแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นแค่ความจริงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการเอาจรวดกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นไอเดียใหม
่
มันเป็นไอเดียที่มีมานานแล้วเราก็เห็นว่าในสหรัฐอเมริกาอย่างแบบกระสวยอวกาศ Space Shuttle อย่างเงี้ยก็มาจากไอเดียว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเราสามารถเอากระสวยอวกาศกลับมาใช้ใหม่ส่งดาวเทียมขึ้นมาใหม่ได้แต่สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ SpaceX เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยเนี่ยก็คือการจัดสรรระหว่างซัพพลายกับดีมานด
์
ของการส่งจรวดมากกว่าอย่างที่เราพูดกันมาตลอดเนาะว่าเมื่อก่อนดีมานด์การส่งดาวเทียมเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเพราะว่าการค่าส่งมันแพงแล้วพอส่งไปรอบหนึ่งคือระยะเวลาหรือว่าเคเดนซ์เนี่ยนะช่วงการส่งเนี่ยดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3เนี่ยมันห่างกันเป็น10ปีคุณไปดูอย่างแบบไทคมก็ได้ไทคมส่งดาวเทียมดวงล่าสุดคือเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วกำลังจะส่งอีกปีนี้นะดังนั้นอุตสาหกรรมที่เป็นโอสเปซเนี่ยหรือว่าอวกาศในแบบดั้งเดิมเนี่ยช่วงระยะเวลาการส่งดาวเทียมของเขาจะค่อนข้างเก่าค่อนข้างแบบทิ้งระยะห่างพอสมควรแต่ถ้าเราไปดูพวกบริษัทอวกาศใหม่ๆอย่างเงี้ยดีมานด์มาแบบขอส่งอีกแล้วปีหน้าส่งอีกแล้วหรืออย่างของ SpaceX เองอย่าง Starlink เองเนี่ยส่งถี่มากดังนั้นพอมันมีดีมานด์ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยมันถึงได้กำไรและมันถึงได้มีที่ยืนอยู่ในตลาดเพราะสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าเราเอาจรวดรุ่นใหม่ๆมาทำจรวดดีแค่ไหนแต่ไม่มีใครต้องการจะส่งก็ไม่มีประโยชน
์ใช่
ถ้าเราไปดูตารางการปล่อยของ Falcon 9เนี่ยเราจะพบว่าช่วงปีแรกๆอ่ะของ SpaceX เนี่ยเขาก็จะปล่อยแค่แบบปีนึงไม่กี่เที่ยวหลัก10เที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยนะครับตั้งแต่2017 18 19 20เป็นต้นมาเนี่ยที่ตลาดมันเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะเราเห็นการปล่อยเนี่ยหลัก60 70เที่ยวเกิดขึ้นแบบโอ้โหแบบเยอะมากซึ่งแค่ในปีนั้นนะในปีแบบก่อนที่จะมายุคปัจจุบันน่ะสักแบบ2018-19อ่ะแค่การปล่อยของ SpaceX อ่ะชนะการปล่อยจรวดของ
ทั่วโลก
รวมกันแล้วนะครับและในปี2025ที่ผ่านมาเราได้เห็นการปล่อยจรวดเนี่ยมากกว่า160เที่ยวในปีเดียว2025ที่ผ่านมา2026ตอนนี้เพิ่งผ่านมาเดือนมิถุนาแล้วเนาะก
็
แค่6เดือนครึ่งปีตอนนี้ปล่อยไปแล้ว70เที่ยว
คือ1ปีมันมี52สัปดาห์เนาะคุณปล่อยไปแล้ว60เที่ยวอะแปลว่าสัปดาห์นึงคุณปล่อยมากกว่า3เที่ยวอะ
ครับใช่
เยอะมากนะ
ใช่ซึ่งทีนี้เราเห็นตัวเลขการปล่อยจรวดแล้วนะครับ หลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นน่ะรายได้อันดับ1ของ SpaceX ทีนี้เราจะมาไล่ดูรายได้หรือว่า revenue ของ SpaceX กันแล้วนะว่าแล้วจริงๆรายได้ของ SpaceX น่าจะมาจากอะไรเป็นอันดับแรกนะครับผมให้คุณนิ้งทายดีกว่าว่ารายได้อันดับ1อ่ะนะฮะมาร์เก็ตอันดับ1ของ SpaceX เนี่ยเซกเมนต์ที่ทำกำไรให้ SpaceX มากที่สุดเนี่ยคืออะไรการปล่อย
เพราะว่าการคุณบอกว่าการปล่อยไม่ใช่รายได้อันดับ1มันก็ต้องมีอุตสาหกรรมนึงก็คืออินเทอร์เน็ตแหละ
ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่มันน่าว้าวมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า SpaceX เนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขนะฮะในรายได้นะฮะ revenue ของปี2025เนี่ยถ้าเราไปดูนะการปล่อยจรวดคือภาคที่เป็นภาคอุตสาหกรรมอวกาศการปล่อยจรวดการส่งยานอวกาศต่างๆหรือว่าการรับจ้าง Space รับจ้าง NASA ปล่อยเที่ยวบินนำส่งเสบียงไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินำส่งลูกเรือไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่าแม้กระทั่งเที่ยวบินของแบบเอกชนน่ะที่เราเห็นมหาเศรษฐีไปซื้อเที่ยวบินกันเนี่ยนะฮะรายได้ของเขา revenue ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากทั้งหมดอ่ะผมบอกตัวเลขเต็มทั้งหมดก่อนตัวเลขเต็มทั้งหมดเนี่ย revenue หรือว่ารายได้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 18,600 ล้าน
คืองี้เราก็ต้องกลับมาคิดกำไรด้วยว่าเขาได้กำไรเท่าไหร่จากส่วนนี้
ใช่
ซึ่งจริงๆอีลอนเขาเคยพูดออกมาแล้วล่ะครับว่าจริงๆแล้ว SpaceX ที่ทำ Falcon 9อ่ะกำไรน้อยมากนะกำไรเขาที่เขาได้น้อยมากเพราะว่าเขาเหยียบส่วนของต้นทุนไว้ค่อนข้างมากคือมันใกล้เคียงกับคือตอนนี้ค่าใช้จ่ายอ่ะมันใกล้เคียงกับว่าต้นทุนแล้วดังนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าคุณจะเอาเงินจากส่วนของ Falcon 9อย่างเดียวในการส่งอ่ะคุณแทบหักกำไรเพิ่มเติมจากนี้ไม่ได้แล้วมันพาคุณไปดาวน์คันไม่ได้
ใช่
ดังนั้นเขาเลยบอกว่าเขาต้องหาอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งตอนแรกอ่ะที่เขาบอกว่าทำ Starlink อ่ะผมก็บอกแล้วผมไม่เชื่อเรื่อง Starlink เลยว่ามันจะเป็นไปได้กับสิ่งไหนบนอวกาศ
คือซึ่งก็ต้องบอกว่า Starlink เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากการที่เห็นช่องว่างของโอกาสด้วยนะประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมประเด็นก็คือคุณมันเหมือนคุณมีเที่ยวรถเมย์อ่ะแล้วคุณก็เอาไปให้บริการคือสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณไม่สามารถที่อยู่ดีๆบอกให้คนทั้งเมืองมาขึ้นรถเมย์คุณได้เที่ยวเดียวนึกออกป่ะแบบฉันบริหารรถเมย์สายนี้ฉันคุณก็ทุกคนต้องมาเพราะว่าคนเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะเดินทางอ่ะ
คือเอาง่ายๆคือรถเมย์แบบสายกอไก่ก็ได้อ่ะสายกอไก่จะไปสยามแต่ผมจะไปหัวหินเงี้ยจะไปได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะ
ดังนั้นวิธีการก็คือคุณไม่ได้แค่ปล่อยดาวเทียมแต่คุณต้องปล่อยดาวเทียมที่มันมีปลายทางหรือว่ามีเส้นทางที่จะไปอ่ะเดียวกันดังนั้น SpaceX ก็เลยพยายามเชฟอุตสาหกรรมว่าเฮ้ยถ้างั้นอ่ะ low earth orbitตอนนี้ทุกอย่างแบบแทบจะพุ่งตรงไป low earth orbit ตอนนี้ตลาดของวงโคจรที่ SpaceX เนี่ยนำส่งไปมากที่สุดเนี่ยคือมีก็คืออยู่ใน low earth orbit ทั้งคู่แล้วมี2อันก็คือ low earth orbit ที่เป็นสำหรับวงโคจรพวกอินเทอร์เน็ตดาวเทียมก็คือ Starlink เนาะกับอีกอันนึงก็คือพวก Sun Synchronized Orbit หรือว่าวงโคจรที่สัมผัสกับดวงอาทิตย์ซึ่งใช้ในพวกดาวเทียม
สายภาพโลก
ดาวเทียมเรดาร์ดาวเทียมต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากโลกอ่ะหรือแม้กระทั่งดาวเทียมเพื่อการศึกษาโดยมากก็คือไป SSO Sun Synchronized Orbit หมด SpaceX ถึงขั้นมีการเปิดเที่ยวจรวดของตัวเองที่ชื่อว่า Transporter ขึ้นมาเพื่อนำเอาดาวเทียมเนี่ยปล่อยทีนึงเป็นร้อยๆดวงแล้วก็ไปวงโคจรวงเดียวกันนะฮะดังนั้นมันก็เลยทำให้มันเกิดสายรถเมล์เส้นเนี้ยที่มันสตรองและแข็งแรงมากๆทีนี้ประเด็นก็คือSpaceX รับจ้างส่งดาวเทียมส่งยานอวกาศให้ทุกคนแล้วถามว่าอย่างที่คุณอิงบอกว่าวันหนึ่งทำไปอ่ะมันก็จะไม่ได้กำไรไปมากกว่านี้แล้วดังนั้นเราก็ต้องอัดเม็ดเงินอ่ะเข้าไปในรถเมล์สายเนี้ยนะครับซึ่ง SpaceX ก็เลยเลือกว่าเอ้ยแล้วทำยังไงที่ทำให้มันมีดีมานด์เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นก็คือการทำ Starlink ปล่อยของตัวเอง
ปล่อยของตัวเอง
ซึ่งพอมันหลายอย่างมาประกอบกันนะทุกคนลองนึกดูนะว่าคุณส่งจรวดอ่ะคุณก็ใช้จรวดที่เป็นการใช้ซ้ำนะฮะต้นทุนยิ่งใช้ก็ยิ่งถูกลงนะครับแล้วก็ดาวเทียมที่เป็นลูกค้านะครับไปวงโคจรนี้ก็มีตลาดอยู่แล้วเป็นพวกบริษัท New Space ทั้งหลายนะฮะที่เราจะชอบบอกว่าถ่ายภาพโลกเป็นเรดาร์หรือว่าทำพวก IoT อะไรอย่างเงี้ยคือก็มีดีมานด์มาฝั่งนี้อยู่แล้วแล้วก็ยังมี Starlink ของตัวเองซึ่ง Starlink ของตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งปล่อยขว้างปล่อยแค่เพื่อให้มีแต่ว่าตั้งใจจริงๆว่าจะให้บริการอินเทอร์เน็ตนะฮะ ดังนั้นถูกต้องรายได้อันดับ1ของ SpaceX ณตอนนี้เนี่ยก็คือ Starlink มูลค่าของรายได้ที่ทำให้กับ SpaceX เนี่ยในปี2025เนี่ยอยู่ที่ 11,000 ล้านเหรียญนับเป็น 61% ของรายได้ทั้งหมดของ SpaceX
ผมเชื่อแล้วว่าโทรคมนาคมรวยจริง
ใช่รวยมากนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยมันน่าสนใจมากเพราะตอนนี้ SpaceX เนี่ยมี Starlink อยู่ที่10,000 ดวงนะฮะโดยประมาณมีผู้ใช้บริการนะฮะในปี2025เนี่ยนะครับให้ถ่ายว่า subscriber ของเขาเนี่ยเท่าไหร
่ร้อยล้านคน
เพียงแค่ 8.9 ล้านคน
ฮะฮะจริงเหรอ
ใช่ฮะเพราะว่าเขาเปิดตลาดใน164ประเทศซึ่งไม่มีไทยนะแต่ว่าคืออย่างนี้ผมว่าราคาการให้บริการของ Starlink มันไม่ได้ถูก
ใช่มันไม่ถูกเลย
มันไม่ได้ถูกเลยนะ
ไม่ถูกเลย
มันไม่ได้ถูก
คืองี้ราคาของคุณนะคุณได้เน็ตแบบกิกะบิตอ่ะดีๆ
ในประเทศไทย
ในประเทศไทยได้เลยแต่อันนี้เพิ่งแบบวิ่งเท่าไหร่นะแบบเป็นแค่ตัว
ประมาณ400-500ก็โอเค
มันก็โอเคแต่ปิงอาจจะเยอะหน่อย
ใช่อันนี้อาจจะเยอะหน่อยแล้วก็ค่าซับสไครเบอร์ก็แพงแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรต่างๆมากมายแต่มันก็ยิ่งเป็นตัวชี้วัดอะว่าประเทศไทยอ่ะเราอยู่ในประเทศที่อินเทอร์เน็ตมันดีเราก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับ Starlink มากขนาด
ถูกต้อง
แต่ถ้าอย่างในสหรัฐอะไรเงี้ยผมเห็นแบบเดี๋ยวนี้ผมขับรถในอเมริกาผมก็เริ่มเห็นคนเอาจาน Starlink อ่ะแปะหลังคากันมากขึ้นแล้วนะฮะเวลาคนเข้าไปแคมปิ้งไปเที่ยวอะไรกันดังนั้นโอเค Starlink ก็ถือว่าเป็นรายได้อันดับ1อยู่แล้วแล้วก็ Starlink เนี่ยมันเป็นทั้ง B2B แล้วก็ B2C ก็คือให้บริการกับทั้งคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราสามารถไป Subscribe ได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีบริการสำหรับพวกอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรือเดินสมุทรหรือว่าอากาศยานสายการบินต่างๆเริ่มเอา Starlink มาใช้กันเยอะขึ้นล่าสุดผมนั่งกาตาร์ก็ Starlink วิ่ง400เมกะบิตเปอร์เซกก็ทำงานได้วิดีโอคอลได้เล่นเกมได้มีคนพก PlayStation ไป มีคนพก PlayStation ไปต่อจอบนเครื่องบินนะฮะก็เนี่ยคือ Starlink กลายเป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งของ SpaceX ไปแล้วนะครับแล้วก็รายได้อีกอันนึงที่รองลงมาก็คือพวกธุรกิจเกี่ยวกับ AI แล้วก็โซเชียลมีเดียแน่นอนว่าในปีนี้เราได้เห็นข่าวใหญ่ไปก็คือการควบรวม X นะฮะโซเชียลมีเดีย X ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นเจ้าของXAI ด้วยแล้วพอ X นะฮะ merge กับ XAI แล้วก็ไป merge รวมกับ SpaceX เนี่ยก็เลยทำให้ตรงเนี้ยกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้เพราะว่าคุณ Subscribe X มั้ยฮะไม่จ่าย
ไม่
จ่ายผมจ่ายอยู่เพื่อให้ได้ติ๊กถูกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่กรอกเนี่ยผมใช้ XAI เนี่ยผมใช
้
ผมรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีในแง่ของแบบการทำรีเสิร์ชแล้วก็ข้อมูลที่มันเรียลไท
ม
์แล้วก็อย่างตัวรีเสิร์ชตัวเนี้ยผมใช้กรอกในการช่วยแล้วก็นั่งเช็คเอาว่าโอเคผมจะบอกว่าไอ้คุณรีเฟอร์ไปซิว่าอันเนี้ยข้อมูลมาจากไหนแล้วเราก็จะกดไปดูโอเคมาจากรอยเตอร์มาจากนิวยอร์กไทม์อะไรผมจะพร้อมมันตลอดว่าขอเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากสำนักข่าวนะครับอย่าบอกนะว่าสำนักข่าวก็ใช้กล้องเหมือนกันก็จะวนไปวนมานะฮะแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วถ้าเราไปดูตลาดของ SpaceX นะตอนนี้อันดับ1แน่นอนว่ามาจาก Starlink อันดับที่2ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศแล้วก็อันดับที่3ก็คือเกี่ยวข้องกับ AI ดังนั้นมันหมายความว่าอะไรผมว่ามันหมายความว่าสิ่งที่ทำให้ SpaceX เนี่ยมีมูลค่าสูงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มาจากวิชั่นว่าไปดาวอังคารเลยคือต่อให้คุณไม่มีวิชั่นว่าจะไปดาวอังคารต่อให้คุณไม่ทำ Starship นะต่อให้คุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณบอกว่าคุณพยายามจะทำ connectivity ด้วย Starlink อ่ะคุณก็สามารถมีมูลค่าสูงขนาดนี้ได้แต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมประเด็นก็คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณอยู่ดีๆคุณบอกว่าคุณจะมาทำดาวเทียมแข่งกับ Starlink สิ่งที่คุณจะไม่มีอ่ะคือคุณจะไม่มี vertical integration vertical integration ก็คือเดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องนี้กันเยอะมากก็คือคุณควบคุมทุกอย่างได้ตั้งแต่สายการผลิตไปจนถึงการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอยู่ในสถานที่เดียวกันอาจจะอยู่ในโรงงานเดียวกันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันได้ซ้ำและนี่คือสิ่งที่แบบ SpaceX ทำเพราะว่าแนวคิดหลักของ SpaceX อ่ะเขาคือ machine that build machine คือคุณจะทำหุ่นยนต์ออกมาตัวหนึ่งให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดอ่ะคุณต้องสร้างลูปของการผลิตหุ่นยนต์นั้นคุณต้องเอาหุ่นยนต์นั่นแหละมาประกอบหุ่นยนต์แล้วคุณก็จะได้หุ่นยนต์มากขึ้นเพื่อมาประกอบหุ่นยนต์แล้วคุณก็จะได้หุ่นยนต์มากขึ้นเพื่อมาประกอบหุ่นยนต์นี่คือสิ่งที่ SpaceX ทำและ SpaceX กำลังจะทำสิ่งที่ มากกว่าแค่ทำหุ่นยนต์ได้ SpaceX กำลังจะเอาวิธีเดียวกันคือโอเคก่อนหน้านี้ SpaceX ทำยานอวกาศเพื่อปล่อยยานอวกาศทำยานอวกาศเพื่อปล่อยยานอวกาศมันก็เกิดเป็นลูปตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็อีลอนมัสก์ก็บอกว่าฉันจะทำหุ่นยนต์แล้วก็มาทำหุ่นยนต์เพื่อทำหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์ที่ว่าเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าหุ่นยนต์แบบเป็นแบบออปติมัสที่แบบเป็นตัวอย่างนั้นนะแต่หมายถึงโรงงานที่สร้างโรงงานขึ้นมาอีกทีนึงอะทุกวันนี้สายการผลิต Starlink คือแบบปุ๊บอย่างเงี้ยคุณต้องทำยังไงให้คุณผลิตดาวเทียมแบบหมื่นดวงอะในเวลาแบบ 5-6 ปีอะ6ปีคุณผลิตดาวเทียมได้หมื่นดวง
หมื่นดวง
ใช่แล้วส่งได้ด้วยและมีกำลังมากพอที่จะส่งได้ด้วยดังนั้นมันคือแนวคิดของแบบโรงงานที่สร้างโรงงานแมชชีนดัตบิลแมชชีนจริงๆและอีกอันนึงที่ SpaceX เพิ่งประกาศแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมาแรงก็คือตัว Terra Fabrication ใช่ก็คือการใช้แนวคิดเดียวกันนี่แหละนะครับคือเราก็รู้ว่าโอเคทุกวันนี้โลกจะขับเคลื่อนด้วย AI อะไรอีลอนมัสอะไรทุกคนก็พูดอยู่โลกทุกอย่างจะขับเคลื่อนด้วย AI แต่ว่ากำลังในการสร้าง AI เนี่ยทำให้ AI มันฉลาดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องผลิตชิปขึ้นมาให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาแนวคิดเดียวกันว่า machine that build machine factory that build factory มาเพื่อสร้าง AI that build AI ดังนั้นแนวคิดของ Terrafab เนี่ยนะครับก็คือการที่ Elon Musk และ SpaceX เนี่ยแทบจะรวมเอาแบบทั้ง Tesla แล้วก็ SpaceX เนี่ยมาเป็นแรงกำลังหลักในการผลิตชิปให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อเสิร์ฟ data center ของตัวเองและเพื่อเสิร์ฟธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Tesla ที่จะเป็นชิปที่แบบใช้ในตัวรถยนต
์
หรือว่าใช้ใน data center ของตัวเองที่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าเปิดให้ Anthropic เข้าไปใช้เนาะก็เนี่ยแหละเป็นแนวคิดที่เราเริ่มเห็นการเอาสิ่งเดียวกันนะแนวคิดของเขาอะ vertical integrationmachine that build machine factory that build factory มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่รถยนต์อย่างที่เราเห็น Tesla เมื่อก่อนไม่เคยมีการทำรถไฟฟ้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมมาก่อนก็เกิดกับ Tesla เรามาเห็น SpaceX นะฮะทำงานอวกาศที่เรียกได้ว่าไม่มีใครเคยคิดมาก่อนว่าโอ้โหคุณจะปล่อยดาวเทียมทีนึงแบบหลักร้อยๆดวงแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็กลับมาขนดาวเทียมก้อนใหม่ขึ้นไปปล่อยได้ก้อนใหม่ขึ้นมาปล่อยได้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือผมว่าแน่นอนว่าอวกาศมันใช้เงินเยอะผมว่าปลายทางยังไงอีลอนมัสก์เนี่ยก็ยังคงอินในเรื่องของการที่ต้องการพาไปดาวอังคารอยู่แต่เหมือนเขาเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วโอเคคุณก็ต้องฟาร์มเงินแล้วคุณต้องฟาร์มเงินและฟาร์มเทคโนโลยี AI data center ทุกอย่างที่มันนำมาซึ่ง productivity แบบณตอนนี้คือมันคือแบบสุดยอดแห่งลัทธิบริโภคนิยมอะมันคืออเมริกาจ๋ามากๆแต่สุดท้ายแล้วมันถามว่ามันเวิร์กไหมมันเวิร์กเพราะว่าคุณก็ตัวเลขนี้ก็เป็นตัวที่วัดได้ว่า2ล้านล้านเหรียญน่ะกับการทำแบบเนี้ยคุณก็คิดดูดิว่า Apple เนี่ยใช้เวลาบิ้วมากี่ปี
ก็ถูก
ใช่
แต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องที่ชวนคิดนิดเดียวคือก่อนหน้านี้
อ
ีลอนมัสก์เขาเคยบอกว่าเขาจะไม่ IPO เลยให้ตายก็ไม่ IPO
ใช่
คุณน่าจำได้ตั้งแต่แบบกี่ปีแล้วอะ10ปีที่แล้วเขาเคยพูดใน
ไอเอสก็เป็นของฉันคนเดียว
เพราะว่าเขาบอกว่าการที่คุณจะ IPO อะมันแปลว่าคุณกำลังทำให้เป้าหมายระยะยาวของคุณในการไปดาวอังคารนะมันกลายเป็นเป้าหมายระยะสั้น
ใช
่ในการที่ต้องทำกำไรให้ได้หลายไตรมาส
บริษัทของคุณจะไม่ใช่บริษัทของคุณอีกต่อไปแล้วแต่ว่าจะเป็นของหลายๆคน
ใช่มันจะกลายเป็นบริษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นนึกออกใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วคุณจะต้องมาเอาใจกลุ่มผู้ถือหุ้นว่าไตรมาสนี้คุณได้กำไรได้ตามที่เขาพึงพอใจหรือเปล่า
ก็เลยเป็นช่วงหลังที่มัสเล่นการเมืองเยอะขึ้น
ใช่นั่นคือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเขาเล่นการเมืองมากขึ้น
ใช่
ซึ่งถามว่าโอเคเขาก็มีคนวิเคราะห์ออกมาแหละว่ามัสอาจจะเป็นคนที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัท 51%
ใช่
และจะไม่แบ่งหุ้นให้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าเขายังคงต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องการที่จะให้เป้าหมายระยะยาวของเขามันเป็นไปได้อยู
่รวมถึงกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะฮะที่เราจะเรียกว่า Class B Shareholder เนี่ยนะเราเรียกว่ามีอำนาจในการทำ Super Voting เนี่ยนี่ผมเรียกตาม The New York Times เพราะว่าเป็น Super Voting ก็คือได้น่าจะได้รับการคุยได้รับการดีลมาแล้วว่าก็จะยังให้ Elon Musk เองเนี่ยได้ Firm Control หรือว่าได้ควบคุมทิศทางแล้วก็โครงสร้างของบริษัทเนี่ยหลังจากที่ IPO ไปอยู่ดี ก็น่าจะตรงกับหลายๆข้อมูลที่เข้ามาบอกว่ายังไงอีลอนมัสก์ก็คงถือหุ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัท
แต่จริงๆผมก็ยังคงสงสัยว่าทำไมเขาถึงดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวอะคือดึงทั้ง X ดึงทั้ง AI ดึงทั้ง Starlink แล้วก็ SpaceX ของเขาเองเข้าไปใน SpaceX อย่างเดียวอะ
ใช่
เพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าการที่เขาสปินออฟตัวบริษัท Starlink ออกไปเป็นบริษัทแยกแล้วคุณเข้าไป IPO อย่างเดียวอะโอเคมันจะเล็กกว่าแต่ว่าคุณมีอิสระภาพในการทำหลายๆอย่างคุณมากกว่าเช่นแบบ SpaceX คุณก็ยังสามารถที่จะแบบสร้าง Starship ของคุณที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารของคุณได้อยู่โดยที่ไม่มีใครต้องมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยอีกเมื่อเป็นโจทย์ที่ผมก็คิดว่าน่าคิดว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้น
ซึ่ง
นั่นแหละครับ
ก็ได้แต่วิเคราะห์กันไปเพราะว่าเราก็คงไม่รู้ว่าลึกๆจริงๆเขาคิดอะไร
เขาคิดอะไรอยู่
ใช่แต่ว่าผมว่าอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากก็คือทิศทางของ SpaceX หลังจากนี้เพราะว่าพอ SpaceX IPO แล้วเนี่ยแน่นอนว่าโอเคเงินเข้ามาเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่เขาพูดอยู่ตลอดว่าเขาไม่ชอบเงินเยอะๆเขาไม่ชอบถือเงินเยอะๆตั้งแต่ตอนที่เขาทำเทสลานะที่เขามีบทสัมภาษณ์ออกมามีคนถามมีคนยกมือถามนะฮะในห้องประชุมนั่นน่าจะเป็นคลิปไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งแล้วบอกว่าทำไมผมต้องซื้อหุ้นเทสลาไม่ใช่ Mercedes Benz แล้วอีลอนมัสก์ก็เลิกลากก็บอกผมไม่เคยบอกให้ใครมาซื้อหุ้นเทสลาครับ แล้วก็เราขอแนะนำว่าอย่าซื้อหุ้นเทสลาเพราะว่าเรามีเงินเยอะเกินไปผมใช้ไม่ถูก ซึ่งผมกำลังคิดว่าแล้วสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับ SpaceX หรือเปล่านะฮะแต่ที่สำคัญโอเคเราพูดถึงเรื่อง SpaceX ก็เรื่องหนึ่งนะฮะคือเรื่องของตัวบริษัท SpaceX อย่างเดียวก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยที่เราเริ่มเห็นกองทุนคืออย่างนี้การเข้ามาของ SpaceX เนี่ยแน่นอนว่า SpaceX เติบโตเป็นโอเคซุปเปอร์บริษัทมีมูลค่าสูงมากแต่สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือมันจะเป็นการดึงตัวดัชนีหุ้นเป็นการดึงตัวมูลค่าของกองทุนต่างๆมูลค่าของการลงทุนของทั้งโลกอะที่คนน่ะรู้สึกว่าฉันจะไม่พลาดสิ่งนี้ SpaceX IPO จะเป็นเทรนการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกและสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนตลาดการลงทุนไปยังไงบ้าง
ผมว่าเนี่ยคือเรื่องที่น่ามองเพราะว่าเอาง่ายๆอ่ะ
น่าสนใจกว่า SpaceX IPO
ใช่
ตัวมันเองอีกนะ
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผมพูดได้เลยว่าตอนนี้จริงๆนักลงทุนสนใจอวกาศมากขึ้นเยอะนะ
ใช่หลังจากที่เราเห็นอะไรอะ Rocket Lab เติบโตอะไร 200% กันแล้วก็เริ่มแบบไปแบบโอ้เดี๋ยวนี้ไปคุยกับนักลงทุนเขานักลงทุนมาคุยกับผมบ่อยนะช่วงนี้แบบว่าน้องเติ้ลครับไอ้ Planet นี่เขาทำอะไรฮะแล้วเขาทำดาวเทียมแล้วเขาถ่ายภาพแล้วนี่คือมันเกี่ยวกับ Google Earth มั้ยครับได้รับความสนใจมากขึ้นคนเริ่มมาถามแล้วน้องเติ้ล Rocket Lab นี่มันต่างกับ SpaceX ยังไงแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงก็คือสุดท้ายเราจะซิมพลิฟายแนวสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยนะคือเราซิมพลิฟายหรือว่าเราทำให้แนวคิดของการไปอวกาศเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วมันถูกลดทอนความซับซ้อนของกระบวนการภาพที่มันกำลังเกิดจริงๆอ่ะเพราะว่าภาพที่นักลงทุนเห็นภาพที่ตลาดเห็นภาพที่คนทั้งโลกเห็นน่ะมันไม่มีวันตรงกับความเป็นจริงของสิ่งที่มันเป็นเพราะถ้าถามว่าโอเคบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือบริษัทอะไรคนก็จะบอกว่า Apple แล้วคุณรู้ไหมว่า Apple รายได้หลักมาจากอะไร
ขายโฟน
เห็นไหมเราก็จะนึกภาพสิ่งที่แบบสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวดังนั้นพอเราพูดถึงว่าSpaceX ทำจรวดจะไปดาวอังคารเราก็เลยจะไปโฟกัสกับ
จรวดไปดาวอังคาร
ไปดาวอังคาร Starship พอระเบิดหน่อยหุ้นดิ่งลงซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนึกออกปะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตลาดที่มันเป็นจริงๆเลยดังนั้นความผันผวนของยิ่งอะไรบันใหญ่อะแล้วมันจะถูกลดทอนความเข้าใจให้น้อยลงแล้วพอมันถูกลดทอนความเข้าใจให้น้อยลงอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันอะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะเห็นในตารางเทรดแล้วเราก็จะแบบอะไรมันเกี่ยวอะไรกันตรงไหนแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนที่รู้เขาก็จะรู้ก็ยิ่งทำให้ผมว่ามันก็ดีแหละที่ทำให้นักลงทุนเลิกมองแค่ว่าอวกาศคืออวกาศอย่างเดียวแต่พยายามเข้าใจอวกาศมากขึ้นแล้วพอนักลงทุนเข้าใจอวกาศมากขึ้นบริษัทเล็กๆอย่างพวกเราอย่างงานที่พวกเราทำก็น่าจะได้รับอานิสงส์จากการ IPO ของ SpaceX เพราะว่านักลงทุนเข้าใจว่าอวกาศทำงานยังไงมากขึ้นก็ติดตามเรื่องราวนะครับข่าวสารจากวงการอวกาศนะครับหลากหลายมิติหลากหลายแง่วงเลยนะครับจากรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนช่องไทย PBS หมายเลข3นะครับแล้วก็ YouTube ของไทย PBS Podcast และเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ตอนนี้ผมต้นนัทธนนท์ดวงสุงเนินครับ
ผมอิงเจรสินอัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ